Tämä mun puheeni rakentuu etupäässä Vanhan testamentin varaan. Ja nyt joku ajattelee, että miten voi niin kuin tällaisista asioista ylipäätään Vanhasta testamentista puhua, että millä tavalla Vanha testamentti ja Uusi testamentti liittyy toisiinsa. Joku on sitä joskus kuvannut sillä tavalla, että Uusi testamentti on niin kuin tämmöinen jonkun hienon sävelteoksen tämä melodia, jota voidaan, josta minäkin voisin mennä ehkä ja pimputtaa pianolla niin kuin yhdellä kädellä tämä melodia. Mutta sitten Vanha testamentti, kun tulee tähän mukaan, niin se on niin kuin tämmöinen orkesteriteos, jossa kaikki eri instrumentit sitten rakentuu äärettömän kauniiksi kokonaisuudeksi. Ja mä puhun nyt tässä tämmöisestä aiheesta tosiaan, kun, tai oikeastaan puhun ihmisestä ja Jumalasta, tai Jumalasta ja hänen ihmisestään. Ja semmoisiahan me olemme kaikki. Puhun Jumalan lohdutuksesta, mutta myös hänen lupauksestaan. Ja toisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on jakeessa 3-15 lohdutuksesta sanottu tällä tavalla. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisissa ahdistuksissa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Puhutaan ahdistuksista ja lohdutuksesta. Ja Jumalahan muuten Uudessa testamentissa puhutaan ihan samasta aiheesta. Esimerkiksi apostolien teot 14.22 sanotaan meille, että monen ahdistuksen kautta pitää meidän mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja näihin ahdistuksiin sitä aina sisältyy tai liittyy hyvin kiinteästi se, että kun me olemme ahdistuneita, niin silloin Jumala on lähellä meitä ja hän haluaa meitä lohduttaa. Mutta hänen lohdutuksensa on usein siis rakentuu sellaisella tavalla, että meidän on hyvin hankala ottaa sitä vastaan, kun meidän ahdistuksemme ikään kuin estää näkemästä sitä. Mutta näissä monissa ahdistuksissa opitaan tuntemaan Jumalan lohdutusta. Ahdistukset eivät ole itsetarkoitus, mutta lohdutus on itsetarkoitus. Jumala haluaa opettaa meitä kokemaan hänen lohdutustaan. Ja siihen me tarvitaan myöskin ahdistuksia. Tällaisissa asioissa oma kokemukseni on se, mitä mä oon usein sanonut, että yksi päivä Herran neuvotteluissa on parempi kuin 10 vuotta yliopistossa. Ja seuraavassa puhun tästä lohdutuksen ja lupausten Jumalasta. Esimerkkinä meidän kanssamme kulkee Israelin kantaisä Abraham. Hänen elämänsä on monella tavalla keskeinen esimerkki Jumalan lupauksista, ahdistuksista ja lohdutuksista uskovan elämässä. Hebrealaiskirjeessä puhutaan tästä Abrahamista 11. luvussa jakeessa 8-9. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti, tietämättä minne oli saapua. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Siis Jumala kutsui Abrahamia lähtemään jonkinlaiseen lupauksen maahan. Sitä ei tarkemmin Raamatussa eritellä ja kerrota, mitä se pitää sisällään. Mutta Uuden liiton kielellä voisi ajatella, että meitä siis samaa kutsua, mitä Jumala on meillekin antanut. Meitä on kutsuttu lähtemään. Lähtemään ulos tästä maailmasta siihen elämään, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Ja siellä sitä voidaan vaikka kutsua nimellä Jumalan valtakunta, joka Jumalan valtakunta taas itse asiassa on jotenkin samaa kuin Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Ja Jeesus puhuu opetuslapsille ja sanoi tällaisia sanoja, että jätä kaikki mitä sinulla on ja seuraa minua. Ja sama kutsuu jollakin tavalla myös meidän elämän sisällä. Silloin kun me olemme tulleet Kristuksen tuntemaan, niin tämä on sellainen asia, joka siellä on sisällä. Paavali julistaa tätä Abrahamin uskoa kaiken pelastavan uskon esikuvana. Abraham ainoastaan uskoo Jumalaan ilman mitään tekoja tai tunteita. Ja tämä pelkkä usko asetetaan nyt sitten meille esikuvaksi. Edelleenkin roomalaiskirjeessä sanotaan 4. luvun alussa jakeessa 1-5. Mitä me siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Eli Abraham on sekä uskon isä että uskon esikuva, siis molempia yhtä aikaa. Hänen elämäänsä seuraamalla meillekin näytetään tätä tietä siihen Jumalan valtakunnan keskukseen suuntaan. Eli taivasten valtakuntaa, jos nyt halutaan sillä lailla sanoa. Ja sen takia kannattaa meidänkin ilmeisesti vielä uhrata tämmöinen vajaa tunti elämästämme ja ajatella Abrahamia. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa Abrahamia kutsuttiin lähtemään. Lähde maastasi, tai jakeessa, siis 12. ensimmäinen jae. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, minkä minä sinulle osoitan. Ei muuta. Samalla Abrahamille sitten luvattiin kuitenkin kohta, että hänestä siellä jossain, mihin hän nyt on matkalla, niin tulee suuren kansan kantaisä. Ja ajattele nyt Abraham, joka on 75 vuoden ikäinen suunnilleen, silloin kun häntä kutsutaan lähtemään. Oli saanut elää siihen asti turvassa, siellä sukunsa keskellä. Ainoana murheenaan oli se, että hänellä ei ollut lasta, varsinkaan poikalasta, ja se oli suuri katastrofi sinä aikana. Elikkä hänen sukunsa oli sammumassa, hänellä ei ollut jatkajaa omalle suvulleen. Ja nyt Jumala kutsuu häntä iäkästä miestä, että jätä kaikki entinen ja lähde jonnekin, mihinkä minä sinut vien. Minuun luottaen. Varmaan siinä, kun ajatellaan inhimillisesti, niin kun Abraham siellä lähtee ja ihmiset sitten kyselee siellä, että no mihinkä sitä nyt ollaan noin lähössä. Abraham sanoo, että en minä tiedä mihinkä, että Jumala kutsuu vaan lähtemään. Vai ei mies tiedä? On siinä aika merkillinen ihminen. Ja mikä se semmoinen herra? No hullu, mikä hullu. Varmaan irvailivat siis kaikkea, mitä nyt voidaan ajatella tänä päivänäkin tapahtua. No sama tilanne on tapahtunut yhä uudestaan Raamatun historiassa. Silloin kun Jeesus kutsui opetuslapsensa, niin oli aina sama. Seuraa minua. Ei sanota mitään sen enempää. Meidätkin on kutsuttu. Siis ei meitä ole käsketty, vaan meidät on kutsuttu ulos tästä maailman hengestä, tämän maailman hengestä, Jumalan valtakuntaan. Ja niin Abraham lähti tietämättä, minne oltiin menossa. Tämä on myös Jumalan tapa jokaisen oman lapsensa kohdalla. Eihän meillekään etukäteen kerrottu, minkälaista ja minkälaisiin kohtaloihin meitä viedään Jeesuksen kanssa. Moni on löytänyt itsensä aivan erilaisista tilanteista ja erilaisesta elämästä monine vaikeuksineen ja monine ahdistuksineen, kuin mitä olisi ikinä voinut ajatella. Kun Abrahamin kulkua seuraa, niin näkee, että ratkaisevaa hänen elämän vaelluksessaan ei ollut se, että se olisi nyt jollakin tavalla ollut tehokasta tai nopeaa. Että olisi pitänyt nopeasti päästä tiettyyn päämäärään, jota sitten voidaan kuvata sanalla luvattu maa. Mekin saadaan karistaa se samantapainen harhaluulo, että Jumala olisi jotenkin länsimaisen ihmisen kaltainen, missä uskovan pitää olla nopea ja tehokas ja tuottava. En muista omasta uskoon tulostanikin sen jälkeen puhuttiin oikein porukalla siellä herätyksen keskellä ja pidettiin ihan selvänä sen, että Jumalahan ottaisi meidät heti taivaaseen, mutta me ollaan täällä vaan sen tähden, että pitää vielä saada niin kuin evankelioitua nuo muut. No, tärkeintä Abrahamille oli, kuten on meillekin, se, että Jumala saa johtaa meitä tässä elämässä sitä tietä, minkä hän on meille valmistanut. Ja tämä meidän elämä on tarkoitettu siihen, että mekin oppisimme kulkemaan Jumalaan luottaen kaikissa vaiheissa, kaikissa asioissa. Kun Jeesus sanoi, että seuraa minua, niin ei silloinkaan joku päämäärä ole tärkein. Vaan tärkeintä on itse seuraaminen, elämä Jeesuksen kanssa, tässä ajassa, juuri tänään, juuri nyt. Varmaan myös Abraham teki inhimillisiä kustannuslaskelmia ennen kuin lähti. Hänhän oli jo vanha mies ja poikaa hän ei enää voinut saada, sen hän tiesi. Mutta mitä sitten tarkoitti se Jumalan sana, että hänestä tulee suuren kansan kanta isä? Se ei varmaan Abrahamillekaan auennut, mitä Jumala sillä tarkoitti. Toisaalta, koska hän oli jo elämänsä ehtoossa 75-vuotiaana, oli elämä jo melkein menetetty. Ei ollut omaa sukua tiedossa, joka olisi häntä tarvinnut, vain vaimo ja palvelusväki. Ja tällaisia ajatuksia hän varmaan ajatteli, mutta joka tapauksessa, kun Jumala häntä kutsui, niin hän teki sen, minkä varmaan mekin olemme tehneet jollakin tasolla ainakin. Hän lähti. Mukaansa tälle matkalle hän houkutteli sitten vaimonsa Saarain lisäksi veljenpoikansa Lootin. Ja sitten oli suuri määrä palvelijoita ja karjaa. Joten on selvää, että tämä matkanteko sinne jonnekin oli hidasta ja vaivalloista. Jumalalle ei siis näyttänyt olevan kovin tärkeää, mihin mennään ja miten nopeasti. Eikä inhimillisesti katsoen ollut minkäänlaista selvyyttä päämäärästä. Niin kuin mekin usein ihmetellään, että mitä tässä on oikein kaikessa järkeä. Ollaan kuin ajopuu. Ja oma elämän hallintakin on monella tavalla kadoksissa ja yhä enemmän tuntuu joskus katoava. Mitä tässä kaikessa on niin kuin järkeä? Mennään minne tuuli kuljettaa. Onneksi Raamatun kielessä tuuli tarkoittaa myös pneumaa, eli pyhää henkeä. Mutta se voi näyttää niin kuin ulospäin ihan samalta. Että meitä viedään ties minne, mutta se onkin pyhä henki, joka meitä kuljettaa. Omakin elämäni on ollut elämää kuin kaaoksen keskellä monessa vaiheessa. No, tärkeintä oli se, että Abraham sai oppia tuntemaan Jumalaa ja hänen kauttansa näyttää tuhansille uskoville tulevina aikoina, minkä kaltainen on tie Jumalan valtakunnassa. Ja sitten hän lähti etsimään sitä luvattua maata. Ja Jeesus sanoi, että taivasten valtakuntaan mennään ahtaan portin kautta, Matteus 7.13. Tämän tien tuntomerkki onkin se, että se johtaa usein vaikeiden vaiheiden kautta antautumaan evankeliumin hullutukselle, nimenomaan myöskin oman elämänsä, siis omassa konkreettisessa elämässään, ei siis vain hengellisessä mielessä, vaan konkreettisesti. Kaikki ne minä, ihminen, lihaa verta oleva ihminen. Abrahamille se oli jatkuvan nöyrtymisen, kipuilun, lankeemusten ja nousemusten tie. Itselleen kuolemisen tie, mutta myös suuren lohdutuksen tie. Ensiksikin ei hänelle annettu näkyvää johdatusta. Ei ollut suuria selkeitä tieviittoja missään matkan varrella, missä olisi ollut joku nuoli tuonnepäin ja sanottu luvattu maa 1500 kilometriä. Hänen matkansa oli pelkkää hapuilua. siis inhimillisesti ottaen. Lähdettyään Kaldean uurista, joka on siellä Irakis, nykyisen Irakin alueella, Persianlahden rannalla, hän lähti niin kuin luoteeseen ja saapui lopulta Harraniin, joka on Kaakkois-Turkissa. Sinne on linnuntietä matkaa 1000 kilometriä ja sinne mentiin sitten vaimon ja palvelusväen ja karjan kanssa. Ja sieltä sitten lähdettiin lounaaseen etelämaahan Siikkemiin. Sinne on taas sitten 650 kilometriä. Kuljettiin siis tällä lailla. Beettelin seudulle. Siellä Jumala ilmestyi hänelle ja lupasi hänelle koko sen maan, mihin hän katsookin. Mutta eipä mennyt kovin kauaa, kun siihenkin maahan tuli nälänhätä. Ja Beettelistä oli taas kohta lähdettävä pakoon aina Egyptiin asti. Ja sitten taas sieltä Egyptistä palattiin siihen Beettelin seudulle taas uudestaan. Vuosikausia oli vaellettu. Elämä kiersi kuin kehää. Ja aina päästiin just samaan paikkaan sitten taas vaan takaisin. Tuntuuko tämmöinen niin kuin tutulta omassa elämässämme? Mitään ei niin kuin tapahdu. Aina ollaan samassa paikassa uudestaan. Missä on se meille luvattu taivasten valtakunta? Ei elämä ollut voittoisaa ja selkeää vaellusta ja hengen osoitusta. Tässä se on. Tätä se tarkoittaa. Eikä meilläkin ole sellainen kuvitelma usein, että uskoon tultua elämästä tulee selkeää ja suoraviivasta. Ja sitten mitä kauemmin on saatu kävellä eteenpäin, niin olenkin nähnyt, kuinka tämä tie niin usein salvataan erilaisilla risteillä. Ja onkin saanut taas yllättäen sovitella askeleitaan umpimetsässä ja rämeikössä ja raskain askelin kulkee eteenpäin. Ei Abrahamin matkan varrelle ollut sattunut vielä yhtään paikkaa, mikä olisi jotenkin kauneudellaan ja ihanuudellaan kertonut, että joo, tässä se on se luvattu maa. Voi että tämä on ihana. Ja mihin hän olisi voinut ikään kuin jäädä, ja joka olisi täyttänyt sen luvatun maan tuntomerkit, maata, mikä vuotaa maitoa ja mettä, niin kuin Raamattu sanoo. Ei ainakaan vielä. Ja tosi on, että ei tässä maailmassa sellaista upeaa paikkaa olekaan. Jumala johtaa lapsensa keskelle ei mitään. Sillä Jumalalla on sellainen tapa, että hän luo aina oman puutarhansa tyhjästä. Siis jokaisen lapsensa elämään ihan omalla tavallaan. Eli hän ei johda meitä johonkin valmiiseen kaavaan, jolla voidaan niin kuin ottaa jostain toisesta mallia, vaan hän luo oman elämänsä pyhän hengen kautta keskelle meidän rikkinäistä elämää. Siis mitä sanottiinkaan siinä hebrealaiskirjeen 11.9. Uskon kautta hän eli muukalaisena luvatussa maassa. Uskon kautta. Siis varmaan kaikki ymmärrämme sen, kuinka vaikeaa on elää uskon kautta. Ei mikään ole ihmiselle niin vierasta kuin se, että ei saa niin kuin pelata vain järjellään ja tunteillaan ja omilla ajatuksillaan, vaan on ainoastaan se usko, josta ei voi ottaa kiinni, johon ei voi tarttua, joka vaan on. Hän eli muukalaisena lupausten maassa. Hän on lupausten maassa, mutta sielläkin hän on vaan muukalainen. Niin kuin on myöskin myöhemmän lupausten lapset. Varmaan Abraham ajatteli monta kertaa, niin kuin itsekin olemme ehkä ajatelleet, että eikö tämä ole tämän kummempaa todellakaan. Tässäkö kaikki on täällä? Ehkä hän tunsi useinkin suurta pettymystä, mutta saman tien jo taas ajatteli, että Jumala ei voi mua ikinä pettää. Täytyy vaan odottaa ja katsoa tämä elämä loppuun asti, mihin se sitten päättyykin. Ja mitä tulee tapahtumaan, sitä en tiedä. No, Abrahamille sanottiin asuen, tai Abrahamista sanottiin siinä hebrealaiskirjeen kohdassa, asuen teltoissa. Siellä parhaat paimentolaisetkin asuivat kyllä teltoissa, mutta ne asuivat varmasti aivan eri suuruusluokkaa olevissa teltoissa kuin nämä vaeltajat. Ja ei ollut kotipaikkaa eikä kunnon sijaa edes lupausten maassa. Miksi? Ei. Miksi Kaikki on aina ulkonaisesti niin tavattoman hankalaa. Mä en jotenkin tätä paljon ajatellut ja tullut siihen tulokseen, että juuri sen takia, että alkaisi hahmottaa mielessään jonkinlaista vastausta, että miksi pitää olla niin moninaisia ahdistuksia ja hankaluuksia ja vaikeuksia. Ja se vastaus on vähän tämän tyyppinen, en osaa sitä nyt paremmin muotoilla, mutta koska me etsimme sellaista lupauksen maata, mikä jotenkin löytyy tästä maailmasta, vaan tämä Jumalan lupausten maa sijaitsee niin kuin Jumalan omalla sydämellä. Siis siellä, johon me uskomme, johon meidän uskomme ikään kuin halutaan niin kuin houkutella sitä vastaan ottamaan. Ja nämä Jumalan asiat, ne eivät ole käsillä tehtyjä, eikä ne ole tätä luomakuntaa. Ja tämä Jumala, jonka sydämelle meitä houkutellaan Kristuksen rakkauden kautta, hän on täällä siitä huolimatta, että me emme häntä näe. Hän on täällä Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumala, joka on viimeistä luona vielä sama. Niin, mekin etsimme lupausten maata varmaan kukin omalla tavallamme ainakin. Taivasta, joka olisi läsnä tässä meidän keskellämme. Ja tie sinne on Abrahamin viitottama, mutta se on monen ristin tie. Me joudumme tai saamme elää uskon kautta muukalaisina maan päällä, telttamajoissa, vain heikosti ankkuroituneina tähän maailmaan. Vain lupausten varassa, joista jokainen toteutuu aivan varmasti joskus. Ja kuinka nämä lupaukset toteutuvat? Lopulta Abraham ja Loot olivat tilanteessa, missä heidän oli pakko erota toisistaan. Ja nyt meidän kannattaa huomata, että tässä tilanteessa näkyy sitten tällainen vedenjakajana Abrahamin uskon ja Lootin uskon jälkeläisten välinen ero. Ja se ei ole mikään pieni asia, tämä on todella suuri asia. Molemmat, Abraham ja Loot, olivat uskovia miehiä, mutta heillä oli pienen pieni ero. Se sanotaan roomalaiskirjeen 4. luvun 3. jakeessa. Se on yhden kirjaimen kokoinen, se on se N-kirjain siellä. Lootkin uskoi kyllä Jumalaan, mutta Abraham uskoi Jumalaa. Ja siis Lootin elämäänkin mahtui siis toki Jumala, mutta Abrahamin elämään ei mitään muuta mahtunutkaan. Hän oli kokonaan sidottuna tähän lupaukseen, jonka varassa hän oli lähtenyt. No, ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvussa kerrotaan, kuinka he lopulta katselivat sieltä jostain Efraimin vuoristoista kauas siihen aikaan vielä varsin runsasvetiseen Jordanin laaksoon, jossa kasvoi kaikkinaisia hedelmäpuita, ja joka oli 13.10 jakeen mukaan näyltänsä niin kuin Herran puutarha. Mutta heille tuli sitten pieniä erimielisyyksiä keskenään, koska karjat eivät mahtuneet. Siellä oli niin vähän syötävää karjalle, että ne eivät mahtuneet ikään kuin samaan porukkaan. Ja niin he päättivät erota ja lähteä eri suuntiin. Ja molemmat näistä, sekä Abraham että Loot, varmaan katselivat sinne rantalaaksoon, sinne ihanaan puutarhaan päin, että voi että, tuolla on aivan ihanat paikat. Tuolla se Herran puutarha on. Ja he varmasti näkivät myöskin, että tämä puutarha siellä näytti ulospäin täyttävän luvatun maan tuntomerkit. Siis näyttää siltä, että jos Jumala on meitä johdattanut hedelmälliseen siunauksen maahan, niin tuollahan sen täytyy olla. Näkee hän sen silmillään. Se ympärillä oli sitten, mitä siellä oli. Siellä ei ollut mitään muuta kuin tämä kivinen erämaa. Jos olette Israelissa käynyt, niin tiedätte justiinsa, minkälaista siellä on. Ei siellä ole mitään. Pelkkää asumatonta kivierämaata, ilman puita, ilman vettä, ilman siunauksia. Ja Jumalahan on antanut ihmiselle järjen, aistit ja tajun nähdä, mikä on hyvää. Mutta Abraham ei silti valitse, ei lähde liikkeelle, ei lähde alas. Hän ei valitse, mihin suuntaan hän lähtee. Miksi hän ei käytä oikeuttaan sanoa vanhempana, että minä lähden nyt tuonne, että lähde sinä muualle. Ja tässä on meille vakava ja ratkaisevan tärkeä esimerkki, kun me ajatellaan omaa aikaamme ja valintojamme tässä ajassa. Siis totuus on yksinkertainen ihan varmasti ja inhimillinen, että Abraham siis oman järkensä ja tunteittensa kautta olisi halunnut mennä sinne Jordanin puutarhaan. Mutta joku asia esti menemästä. Ja se on se, että Jumala ei hänelle puhunut tästä mitään. Tällaista ei ollut puhuttu. Hän ei voinut tehdä tätä valintaa, koska Jumala ei ollut sanonut, että lähdet tuonne. Täysin tietoisena tästä hänen on siis annettava Lootin valita. Lootin taas ei tarvitse valintaansa varten kuulla Jumalaa. Hän valitsee järjen, tunteiden ja aistien varassa sen, mitä hän itse pitää parhaana. Hänkin on vanheneva mies, eikä jaksa loputtomiin vain odottaa Jumalaa. Hänkin haluaa alkaa elää siunattua elämää ja menestyä muiden ihmisten lailla. Eikä vaan elää tätä kummallista elämää Abrahamin ja hänen näkymättömän Jumalansa seurassa. Eipä tuommoinenkaan Lootin mielestä oikein ollut minkään arvosta. Ja niinpä Raamattu sanoo Lootista 1 Mooses 13.11. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden. Mutta Abrahamille taas sanotaan 13.15 jakeessa. Kaiken maan, minkä näet, minä annan sinulle ja jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Eli ero on se, mikä on huomion arvosta. Riittääkö meille se, mitä Jumala antaa? Sitten kerrotaan 11 ja 12 jae. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan. Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Siis se mua surettaa hirveän paljon itseäni se, että tämä on niin kuin tämän päivän, tämän kuvaa tämän ajan kristillisyyttä. Siis liian selkeästi. Abraham väistyy kauemmas vuoriston karuun erämaahan ja jää Kanaanin maahan. Varmaan hän kokee taas inhimillistä kärsimystä ja pettymystä. Hän on valinnut ristin tien ja siihen hän jää. Mutta sen jälkeen, kun tämä ero oli tapahtunut, niin sen jälkeen ilmestyy hänelle Herra, joka siunaa Abrahamin valinnan ja sanoo rakentavansa tästä erämaasta Abrahamin jälkeläisille siunauksen maan. Eikä se maa todellakaan kasva tämän maailman arvostamia hedelmiä eikä vesilähteitä, vaan Jeesuksen ristin puusta ja pyhän hengen virvoittavista vesistä Jumalaisen maan rakentaa. Kuinka usein myös me tämän ajan uskovat olemme niin kuin suurissa kiusauksissa valita sellaista hengellistä elämää, joka näyttää Herran puutarhalta. Mutta näin toimii Lootin usko, eikä suinkaan Abrahamin. Mitä Abrahamille jäi jäljelle? Hänelle jäi ne, kun Loot oli lähtenyt sinne, mikä oli parasta ja kaunista, hänelle jäi jäljelle juuri se ei mitään. Pelkät tähteet, vuoristo, kivi erämaa ilman elämää, ilman mahdollisuutta, täynnä tyhjyyttä, täynnä ei mitään. Ei luvattu maa ole jotakin näyttävää hengellisyyttä, joka pitää löytää, sillä Jumala luo sen todellakin tyhjästä. Sinne, missä kaikki inhimilliset mahdollisuudet loppuvat. Missä näyttää olevan vain karu vuoristo ja kivi erämaa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos Jumala on siellä. Jos Jumala on juuri siellä. Ja kun me Uutta testamenttia luemme, niin me näemme, että Kristus on juuri siellä. Kaikessa siellä, mikä ei meille ihmisille kelpaa. Mietipä luvatun maan tuntomerkkejä ihan tässä ajassa näiden esimerkkien ja näiden sanojen perusteella. Luvattu maa on sitä, mikä maailmalle ei kelpaa, mikä on sille täysin arvotonta, mikä jää yli sitten, kun maailma on ottanut omansa, mikä on kovaa, karua ja kivikkoista. Eli kaikki se, mitä Jumala on valinnut, vaikka ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisestä luvusta luette 27-28. Sen, mikä ei mitään ole, sen Jumala valitsi. Sama hengellinen sanoma sisältyi jo Raamatun ensimmäisiin sanoihin. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä. Autius, tyhjyys, pimeys, syvyys. Jos tämä kuvaa sinun elämäsi joku näistä sanoista, niin silloin sille kuuluu myös se jatko. Tälle elämälle Jumala sanoi, että tulkoon valkeus. Itse asiassa se on hebreaksi jehi or, vai jehi or, niin se voitaisiin kääntää ihan yhtä hyvin. Että olkoon valo, ja valo oli. Valkeus, siis Jumalan valkeus on jo siellä, vaikka se on meiltä kätkettynä. Se on siellä pohjalla. Siellä meidän elämämme pohjalla on Jeesus. Mutta tämä aika, joka näyttää todellakin valitsevan Lootin lailla voimallista ja näyttävää kristillisyyttä, ja päätyy sitten lopulta sinne, minne Lootkin päätyy. Loot ajautui vähitellen aina Sodomaan asti. Hän kärsi elämässään täydellisen tappion. Hän menetti kaiken, vaimonsa, palvelijansa ja omaisuutensa, ja pelastui itsekin juuri ja juuri. Ja senkin vaan Abrahamin voimallisten Jumalaan luottavien esirukousten tähden. Koko hänen elämäntyönsä tuhoutui, ja niin käy meillekin, jos meidän uskomme on vaan Lootin uskoa. Lopulta Loot pakeni Soar-nimiseen kyläpahaseen ja sielläkin piiloutui pimeään luolaan ja tuli paha vielä tyttäriensä raiskaamaksi. Abraham sen sijaan sai pitkän ja siunatun elämän. Kyllä hänkin sisimmässään taisteli jatkuvasti uskon ja epäilyn taistelua, mutta lopulta hän aina tyytyi siihen, mitä Jumala hänelle antoi. Ja sen tähden myös Jumalan täydellinen lohdutus seurasi hänen uskoaan. No, luvatun maan ja tämän maailman välillä on huikaiseva ero. Me tiedetään se ihan jokapäiväisestä elämästä, jossa mekin olemme kiinni täällä. Ja niin kauan kuin tässä elämässä elämme. Maailma on varannut itselleen parhaat työpaikat ja eläkkeet ja suurimmat rikkaudet ja optiot. Parhaat osat ja antimet kaikista tämän maailman maallisesta onnesta. Se jaristele käyttää kyynärpäitään syrjiäkseen meitä vastaan ja juoniakseen meitä vastaan. Ja sysätäkseen meidät usein tieltään pois niin kuin roskan. Se keksii parhaat valheet ja häikäilemättömimmät keinot saadakseen itselleen rahaa ja valtaa. Mutta se päätyy aina lopulta Sodomaan. Aina. Siksi älä ihmettele, jos sinua tyrkitään joka puolelta, sinut ohitetaan, sinut jätetään, sinut hylätään. Vaan muista, että silloin ei ole sinun asiasi taistella. Ota vaan se, mitä jää jäljelle, se raunioläjä, se tallattu maa, johon Jumala on kuitenkin aina kätkenyt siunauksen siemenen. Ja jos me saadaan tämä tehdä kiittäen ja Jumalaan luottaen, niin hän on sen siunaava ja muuttava lähteitten maaksi. Ja siinä me saamme kaiken lohdutuksen Jumalalta. Sellaisen lohdutuksen, joka ei tule tämän maailman tavalla. Siihen kivierämaan keskelle Herra on istuttava puutarhansa ja kattaa siihen pöydän ja aterioi siellä meidän kanssamme vihollistemme silmien edessä, niin kuin sanotaan toisessa paikassa. Mutta jos me aletaan siinä taistella omien etujemme puolesta, niin silloin me kärsimme tappioon. No, tielle lähdettäessä Abrahamin Jumala oli siis luvannut tehdä Abrahamista suuren kansan, mutta hän ja Saara olivat jo aivan liian vanhoja saamaan lasta. Ja Abraham oli sangen murheellinen tästä. Siellä Kanaanin maassa Jumala ilmestyy Abrahamille näyssä ja sanoo, taas saman asian, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Ja Abraham vastaa sitten Jumalalle, ja tuossa vastauksen vastausta, kun sitä oikein ajattelee syvällisemmin, niin siinä näkee pettyneen ja osittain jo toivottoman miehen vastaukseen Jumalalle, joka lupaa taas Abrahamille samoja asioita. Oi Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni hoitajaksi tulee damaskulainen mies. Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minun perillä. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirjan 15 luku, jakeet 1 ja 3. Abrahamin tila on lohduton ja täynnä sisäistä epäilyä ja taistelua. Silloin Jumala taas lupasi, että Abrahamista vielä syntyy poika, ja Abraham uskoi Herraa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tässäkin tilanteessa, taisteluiden ja toivottomien keskellä, hänen tunteensa olivat niin kuin meidänkin tunteet usein on Jumalaa vastaan, että voi että, etkö Jumala voi muuta antaa kuin ainaista painetta ja ahdistusta. Mutta Abraham silti jäi taas Jumalan sanan varaan. Mutta eivät he saaneet lasta, ja silloin he ajattelivat tehdä Herran lupaus mahdolliseksi siten, että lapsi syntyisikin Saaran orjattaresta. Ja näin syntyi sitten Ismael. Ja tämän jälkeen Herra vielä ilmoitti Abrahamille, että nimenomaan Saara tulee synnyttämään hänelle pojan. Ja Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää. 17. luku 15-17. Eli Abraham ja Saara tiesivät molemmat olevansa aivan liian vanhoja. Tuo lupaus, minkä Jumala antoi, tulee heille siis aivan liian myöhään. Kuka tällaiseen lupaukseen voi enää uskoa? Luulen, että meistäkin, ainakin omalla kohdallaan, on monta kertaa sanonut Jumalalle, että jotenkin ajatellut, että nyt meni aika umpeen, ei tullut mitään, Jumala myöhästyy. Ja sitten hän tulee yleensä aina liian myöhään. Hän on niin ihmeellinen, että hän ei tule silloin, kun me juuri kuvittelimme olevamme suurimmassa hädässä. Ja sitten hän tulee sinne ja sanoo vähän samalla tavalla niin kuin Elia, että Elia, mitä sinä täällä luolassa lymyät? Meidän mielestä ei ole enää mitään mahdollisuutta, kaikki on jo menetetty. Ja tässä on nyt sitten taas tämä usko ja toivo. Ne on hirveän tärkeitä asioita. Me saadaan katsoa Jumalaa, kaikki tosiasiat unohtaen katsoa Jumalaa, mitä hänen sanansa on meistä sanonut ja meille sanonut. Tärkeää on huomata, että Jumalan lupaukseen ei koskaan sisälly tällaista sanaa. Yrittäkää nyt oikein kovasti, niin minä siunaan teidän yrityksenne. Niinhän Abraham ja Saara yrittivät pojan saada Saaran orjattaren kautta. Ei vaan, Jumala yksinkertaisesti vain lupasi heille pojan, Iisakin. Koko tämä homma oli täydellisesti vain Jumalan lupauksen varassa. Milloinkahan mekin saatais sydämessämme tajuta tämä sama, että jäisimme vain hänen sanojensa, hänen lupaustensa varaan. Emmekä aina alkaisi tutkia omaa uskon heikkoutta ja omaa syntisyyttä. Ja etsiä itsestämme vikoja ja syytä siihen, että Jumala ei voi pitää mukaan omia lupauksia. Abraham ja Saara eivät uskoneet objektiivisesti pojan syntymiseen. Toisin sanoen, heidän ei tarvinnut omalla objektiivisella uskollaan auttaa Jumalaa pitämään lupaustaan. Saati sitten omalla uskollaan toteuttaa sitä. He eivät uskoneet asiaan, mutta Jumalaa he silti uskoivat. Ja pitivät kiinni siitä, että Jumala ei voi meitä pettää. Hebrealaiskirja 11.11. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ja tässä näkyy se uskon oikea kohde. Se on jotakin aivan muuta kuin se usko, jota tänä päivänä etsitään ihmisen omasta sielusta tai tunteista, ja mikä kohdistuu siihen ja vaaditaan kohdistumaan siihen, mitä luvataan, eikä siihen, kuka lupaa ja missä. Ei meidänkään ajatukset, meidän tunteet, meidän syntisyys tai meidän luuloteltu hyvyys millään tavalla vaikuta siihen, mitä Jumala on meidän Raamatussa luvannut. Ja sitten vuoden päästä todella heille syntyy Iisak. Ja voiko ikinä ajatella sen lohdutuksen ja kiitollisuuden määrää, mitä tämä 100-vuotias Abraham saa kaiken ahdistuksen jälkeen kokea, kun hänellä vihdoinkin on oma poika sylissänsä. Valtavan odotuksen jälkeen. 22. luku, ensimmäinen ja toinen jae, siis ollaan edelleen siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Siis 25 vuotta oli kestänyt Jumalan lupauksen toteutuminen pojan saamisesta. Abraham oli uskonut ja toivonut, pettynyt, epäillyt ja taistellut, ja lopulta Jumala oli sitten antanut pojan ja saanut valtavan lohdutuksen ja siunauksen. Ja nyt muutamia vuosia myöhemmin Jumala käskee Abrahamia tekemään käsittämättömän teon, teurastamaan omin käsin ainokaisen poikansa Iisakin polttouhriksi Herralle, siis itselleen. Lupaus on täyttynyt ja yhtäkkiä Abraham on taas täysin tyhjän päällä. Meidän ei ole vaikea varmaan inhimillisesti taas kerran aavistaa, kuinka rikki revitty ja epätoivoinen täytyy Abrahamin sisimmässään taas olla tämän sanan alla. Ja kuitenkin hän tahtoo säilyttää ulkonaisen rauhallisuutensa ja iloisuutensa Iisakin tähden. Sillä hän tahtoo osoittaa ainoalle pojalleen rakkautta loppuun asti. Se näkyy hänen hellässä puheessaan 22.3-6. Ja kuuntelepa nämä seuraavat kolme sanaa. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa, otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Siis minua paljon mietityttänyt tuo Jumalan mieletön käsky, minkä hän sanoo Abrahamille, ja sitten Abraham seuraavana aamuna lähtee toteuttamaan sitä. Tuntuu, että mä olisin ainakin ruvennut miettimään asiaa niin kuin monelta kannalta ja ruvennut kyselemään ja uudestaan, että eihän tässä ole nyt vaadin tilille, Herra, sinut näistä mitä. Mutta Abraham sen kun tekee juuri niin, kun on, Jumala on hänelle sanonut. Ja hän sälyttää polttouhripuut Iisakin selkään. No, tämäkin on sama vanha testamentti ja uusi testamentti, niissä on sama kertomus. Kaikki Uuden testamentin asiat on kerrottu vanhassa testamentissa. Ne on vaan siellä paljon peitellymmin. Siksi me tarvitaan uutta testamenttia ja sen kautta katsella vanhaa testamenttia. Kantain itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallopaikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Sehän siinä on nyt ihan vertauskuvaa täällä. Abraham sai tuntea sitä, mitä Jumalakin tunsi Golgatalla. Abrahamilla oli lohduton ahdistus. Kuitenkin hän suorastaan säteilee rakkautta poikaansa kohtaan. Jakeissa 7-8. 22 luku 7-8. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni. Tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. ja he astuivat molemmat yhdessä. Se Abraham oli nähnyt jo elämässään, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän pelkäsi kuollakseen, mutta hänen sydämensä pohjalle oli jäänyt joku ihmeellinen toivo. Toivo, joka oli ikään kuin liimautunut häneen näiden pitkien Jumalan kanssa kuljettujen vuosien aikana. Tai vuosikymmenten aikana. Ja sitten jakeessa 9-13. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, sanoi, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan tarttunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Tässä on nyt taas sanomaa myöskin vanhan liiton ihmisille, siis juutalaisille. Tämän jälkeen vallitsee Abrahamin sydämessä ennen kokematon kiitollisuus ja ilo. Hän on saanut täyden lohdutuksen Jumalan merkillisestä käsittämättömästä läsnäolosta. Kaikesta ahdistuksesta ja kärsimyksestä, mutta myös siitä lohdutuksesta, joka on aina lopulta suurempi kuin ahdistus. Ja tämä kertomus on myös esikuvaa Jumalasta, Jeesuksesta ja Golgatasta. Myös Jeesus nostettiin uhripaikalta ylös ja elää Jumalan poikana edelleen meitä varten. Mutta jääköön meille mietittäväksi myös tuo Jumalan Abrahamille sanoma sana, ota se, mitä sinä rakastat, ja uhraa se minulle. Mitä se voisi meidän elämässämme merkitä? No, lohdutus ahdistuneille ja kärsiville on Jumalan lupaus. Abraham on monessa mielessä ainutlaatuinen esikuva, mutta me tavalliset Jumalan lapset saamme kuitenkin oppia jotakin samaa Jumalasta kuin mitä hän sai oppia. Jumala on tehnyt Jeesuksen ja hänen verensä kautta uuden liiton jokaisen syntisen ihmisen kanssa. Ja tähän liittoon hän tahtoo, taikka siis tämän liiton hän solmii jokaisen syntisen ihmisen kanssa, joka vain suostuu Jeesuksen vastaanottamaan. Ja tästä liitosta sanotaan hebrealaiskirje 8:6. Hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Nämä paremmat lupaukset eivät ole ehdollisia lupauksia, vaan nämä ovat ehdottomia lupauksia. Lupauksia, jotka eivät mitenkään, ei millään tavalla riipu meistä itsestämme. Lupauksia, jotka Jumala on jo etukäteen luvannut. Hän on luvannut etukäteen vanhurskauttaa jokaisen jumalattoman ihmisen, joka ikinä sitä sydämessään pyytää. Ja tehdä meidät täydelliseksi Kristuksen veressä. Ja siitähän me olemme kuulleet tällä opetusta. Ja tämä kaikki tapahtuu meidän omalta kannaltamme ikään kuin tyhjästä. Ei meillä ole enää vaatimuksia, jotka pitäisi täyttää, sillä kaikki on jo täytetty. Näinhän on Jeesus ristillä luvannut. Ei meillä ole enää Jumalaa, joka tarkkailisi meidän syntejä tai laskisi meidän hyviä töitä. Sillä meillä on lupaus, että hän aina näkee meidät Jeesuksen veren kautta puhdistettuina, lumivalkeisiin vaatteisiin puettuina. Ja tämä kaikki on vain sen yksinkertaisen ja pienen asian tähden, että meille on kelvannut katsoa Jumalan karitsaa Golgatalla ja suostua tulemaan armahdetuiksi. Lupausten liitossa toimiva subjekti en ole minä tai minun tekoni, vaan toimiva subjekti on se Jumalan lupaus, joka toimii hänen sanomansa sanan perusteella. Voinemme ymmärtää, että mikään ei tee syntistä ihmistä yhtä iloiseksi kuin tämän lupauksen varassa eläminen. Koska vain silloin ja vain silloin ja vain silloin vastuu siirtyy ihmiseltä Jumalalle. Niin kuin myös lapsen syntyminen Abrahamille ja Saaralle oli kokonaan sen lupauksen varassa, niin on myös meidän elämämme näiden Jeesuksen sanojen varassa, jotka hän on meistä sanonut ja meille. Eikö tämä ole lohdutusta, jos joku?